Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Marhamat tinglang, eshitirishimizni boshlaymiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi eshitirishimizni muqaddas kitobdagi oyatlar bilan boshlasak. 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 6-chi bobi, 14 va 15-chi oyatlari. Imonsizlar bilan noravo sheriklik qilmanglar. Solihlik bilan qonunsizlik orasida qanday aloqa bor? Yoki nur bilan qorong'ilik orasida qanday umumiylik bo'lishi mumkin? Masih bilan alahilani orasida qanday kelishuv bo'la oladi? Yoki imonli bilan imonsiz orasida qanday sheriklik bo'lishi mumkin? Bundan tashqari shu bobning 17-chi oyatida ham ajoyib oyat bor. Keling, aziz birodarlar, shu oyatni ham birgalikda o'qib ko'ramiz. Binobarin, Xudovand shunday degan: ularning orasidan chiqinglar, ulardan ayrilib ketinglar. Nopokka esa qo'l tegizmanglar. Shunda men sizlarni qabul qilurman. Bugungi kunda ko'pchilik masihiylarni hayron qoldiradigan bir narsa bor. U ham bo'lsa, zamonaviy jamoatlar dunyoga taqlid qilishadi. Agar dunyoda o'zining oilasiga, ayoliga xiyonat qilish oddiy hol bo'lsa va bundan tashqari begonalar bilan zino qilish ham oddiy hol bo'lsa, jamoat nima qilishi kerak? O'zbek xalqida shunga yaqin keladigan bir ajoyib naql bor. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqar deb aytishadi. Albatta, agar jamoatlar dunyo bilan do'stlashadigan bo'lsa va dunyoda bo'layotgan narsalarga oddiy hol deb qaraydigan bo'lsa, kunlar kelib ushbu holatlar masihiylar orasida ham oddiy holga aylanib qolmasligiga kim kafillik bera oladi? Menimcha, ko'pchiligimiz eshitgan bo'lsa kerak. Ayniqsa, kimdir chet elda bo'lgan bo'lsa, jamoatlardagi holatni ko'rib o'ylanib qolasan kishi. Masalan, chekish yoki pivo ichish. Bundan tashqari eng dahshatlisi ikki bir xil jinsdagi insonlarning nikohlarini qayd qilishlari barchamizni o'ylantirib qo'yadi. Ushbu aytib o'tganlarimizning bari Xudoga qarshi va muqaddas kalomda aniq tiniq qilib gunohligini yozib qo'ygan. Aziz birodarlar, o'zligimizni yo'qotmaylik va shunga o'xshash holatlar bizda ham sodir bo'lmasligi uchun qo'limizdan kelganini qilishga harakat qilaylik. O'ylaymanki, har bir inson gunohni va haromni halollikdan va haqiqatdan ajrata olamiz. Muqaddas ruhga ibodat qilib, undan so'rasak, albatta to'g'ri yo'lni topishimizda u madadkor bo'ladi. Shundagina Xudovand nafaqat bizni, qolaversa butun xalqimizni marhamatlaydi deb ishonamiz. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.